Ang ikatlong liham ni Apostol Juan ay isinulat ng isang tao. Ipinakita nito ang isang panahon sa buhay ng iglesia noong hindi pa ganap ang pagkasulat ng buong banal na kasulatan. Ang liham na ito ay minsan pangbabala mula sa apostol laban sa mga bulaang propeta na maaaring dumalaw sa isang tahanan. Tunghayan natin ang una hanggang ikatatlong talata na ikatatlong liham ni Apostol Juan. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handa pong makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po muli si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Nais kong magbigay sa inyo ng isang katanungan. At ang katanungan ay ganito, maaari ba na ang iba't ibang salinlahi ay magsama-sama sa loob ng isang simbahan? Mga kaibigan, ang sagot ay oo, subalit hindi masasabi na walang pagtatalo. Ang ating mga simbahan ngayon ay isang buhay na patutuo ngayon sa ating panahon. Isang babasahin ang nakatulong sa akin upang ito ay maunawaan. Una ay may tinatawag tayong salinlahi na tagapagbuo. Sila yung mga tao na nabuhay noong panahon ng digmaan at kanilang pinangahawakan ang mga kultura na kanilang kinamulatan. Ang ikalawang salinlahi ay tinatawag na mga anak ng tagapagbuo. Ang grupong ito ay nakatuon sa pagkamit sa kanilang mga layunin at bithiin. Ang kanilang samahan ay tinitingnan ang kabuuan ng lipunan. At ang huling grupo ay tinatawag na mga tulay. Ang salinlahing ito ay namumuhay sa isang bahay at dumadalo sa isang simbahan. Subalit ang pakikisama sa bawat isa ay hindi mabuti. Ang gusto ng matatanda ay nalalayuan ang mga bata at ang nais naman ng mga kabataan ay nilalayuan ng mga matatanda. Kaya't sa aking isipan na ang kalikasan ng tao ay hindi nagbago makalipas ang 2,000 taon. Tila tayo ay kumikilos at may pag-uugali pa rin na tulad noong ipinahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ang pagkakaisa sa isang simbahan ay matatagpuan sa pamamagitan ng pagiging Panginoon ni Hesukristo. Ipinamanhit ni Apostol Pablo sa kanila na sa pangalan ng Panginoon, ang pagkakaisa ay hindi umiiral sa ating mga pagkakaiba. Ang pagkakaisa ay umiiral sa pamamagitan ni Hesukristo. Hindi ibig sabihin ito na ang ating pagkakaiba ay mawawala. Ang isang matanda sa simbahan ay mag-iisip at kikilos na tulad ng isang matanda. Subalit ano ba ang ibig sabihin ng paghila ni Kristo sa atin sa ilalim ng kanyang pagiging Panginoon, bagamat tayo ay mayroong pagkakaiba? Ang mga matatanda at kabataan ay natututunang pahalagahan ang bawat isa at gumawa para sa iisang layunin para kay Hesukristo. Ang pagkakaisa sa loob ng isang simbahan ay napapanatili sa pamamagitan ng pagpapatawaran. Kung ang pagiging isang mananampalataya ay hindi tayo ginawang bago kung ano tayo noon at ngayon, kung gayon, ano ang kabuluhan nito para sa atin? Ang dakilang kapangyarihan ni Kristo ay hindi nagbabago sa sanlibutan, kundi tayo ang kanyang binabago. Tayo ay nagbabago. At sa dahilang tayo ay nabago, ay pinakikisamahan natin ang tao sa sanlibutan ng naiiba. Ginagawa natin ito kahit sa mga tao na nasa loob ng simbahan. Si Hesukristo na nasa atin ay gumagawa sa atin upang ibigin at magpatawaran sa bawat isa. Ang panawagan sa atin ay hindi pagtalunan ang mga turo, kundi sundin ang mga ito. Kung ang pagiging Panginoon ang siyang nakadako sa atin sa isang simbahan, ang mayamang pagkasagawa ng pagpapatawad ni Hesukristo ay siyang magpapanatili sa atin na magkakasama. Ang pagkakaisa sa isang simbahan ay nagbibigay kaluwalhatian kay Hesukristo at ito ay nagsisilbing patotoo sa sanlibutan na buhay ang ating Diyos. Ipinahayag ni Haring David sa 133 ng mga awit sa una nitong talata na ganito po ang sinabi, "Narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Masigit sa mabuti kung ang mga mananampalataya mula sa iba't ibang salinlahi ay mag-iibigan at gumawa para sa iisang layunin para kay Hesukristo. At nagpapatunay lamang na ang pananampalataya ay makatotohanan. Maaari tayong tingnan ng mga tao at sasabihin nilang tanging si Hesukristo lamang ang makagagawa niyan. Kaya't magbibigay luwalhati sila kay Hesukristo. Kaya ko binanggit ang paksang ito ay sapagkat may kaugnayan nito sa paksa na ating pag-aaralan ngayon mula sa sulat ni Apostol Juan na tumatalakay sa pag-ibig na isang sangkap sa pagkakaisa sa isang simbahan. Ang aklat po nating tatalakayin ngayon ay ang 3 ni Apostol Juan. Makikita natin dito ang mga tauhan na tulad nila Diotrepes, Demetrio at Dimas na nabanggit ni Apostol Pablo sa 4 ng 2 Timoteo talatang 10 na nagsasabi ng ganito, "Sapagkat iniwan ako ni Dimas na umibig sa sanlibutan ito na nagtungo sa Tesalonika, si Crescente ay nagtungo sa Galacia at si Tito ay sa Dalmatia." Maging sa sulat ni Apostol Pablo para kay Pilemon sa 23 at 24 na talata ay kanyang binanggit si Dimas. Kanyang sinabi doon, "Binabati ka ni Epaphras na aking kasamang bilanggo kay Kristo Jesus. Gayun din ni na Marcos, Aristarco, Demas at ni Lucas na aking mga kamanggagawa." Mga kaibigan, si Dimas ay kapwa kamanggagawa ni Apostol Pablo, subalit iniwan ang gawain. Inibig niya ang sanlibutan kaya't siya ay humiwalay sa kanya. Gayunman, matatagpuan natin sa banal na kasulatan ang mga kasagutan sa ilang mahalagang katanungan. Tulad ng katanungang paano ba nananatili ang mga naunang mananampalataya ng unang siglo? Sila bang lahat ay naging mga martir? Sila ba ay mga karapat-dapat na halimbawa ng pananampalataya? Sa aklat na ito ay matatagpuan natin ang dalawang maipagmamalaking mananampalataya ng Diyos na sina Gayo at Demetrio. Ang mga kalalakihang ito ay tunay na nanindigan sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Makikita din natin ang isang tao na nagngangalang Diotrephes na hindi nanindigan sa kanyang pananampalataya. Magsimula po tayo sa pag-aaral nitong ikatlong sulat ni Apostol Juan sa pamamagitan ng pagbabasa ng una nitong talata na ganito po ang sinasabi. Ang matanda kay Gayo na minamahal na aking iniibig sa katotohanan. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang katagana ang matanda. Tulad ng ipinahayag ni Apostol Juan sa ikalawa niyang sulat ay ginamit rin niya dito ang katagana matanda. Maaaring ito ay tumutukoy sa kanyang edad. Gayun din ang salitang matanda ay maaaring tumutukoy sa isang tao na mayroong katungkulan sa simbahan. At tunay na ito ay maaaring itawag kay Apostol Juan. Sa katunayan ay maaari pa nga niyang ipahayag sa kanyang sarili ang mas mataas pang katungkulan bukod sa matanda. Maaari pa niyang sabihin na ako ay isang apostol. Subalit ito ay hindi niya ginawa sapagkat si Gayo ay isa niyang kaibigan. At maging tayo ay hindi sumusulat ng ganoon sa ating mga kaibigan. Si Apostol Juan ay sumusulat sa isang malapit na kaibigan at sinasabi niya na ang matanda kay Gayo na minamahal. Ang pahayag na Gayo na minamahal ay mga kataga na aking naibigan. Tunay na ipinakita dito ni Apostol Juan ang halimbawa ng pagpapakumbaba na ipinakita rin sa buhay ni Hesukristo maging sa buhay ng iba pang mga alagad at apostol. Maging si Haring Solomon ay nagpahayag tungkol sa kapakumbabaan na makikita sa 22 kabanata ng mga Kawikaan, talatang 4. Ganito po ang sinabi, ang gantimpala sa pagpapakumbaba at takot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan at buhay. Tinutukoy ng sulat ni Apostol Juan ang isang mananampalataya noong unang simbahan na nagngangalang Gayo. Si Gayo ay isang mahal na kapatid sa simbahan. 4 na ulit na si Gayo ay tinawag na minamahal sa aklat na ito, sa una, ikalawa, ikalima at sa 11 talata. Kilala siya ni Apostol Juan at minamahal siya nito sa pangalan ng Panginoon. At ngayon ay sumusulat siya sa kanyang kapatid na nasa isang simbahan. Makikita rin natin sa talata na ating nabasa ang mga katagana na aking iniibig sa katotohanan. Makikita natin sa mga pahayag na ito na si Gayo ay malawak ang kaalaman sa doktrina. Tanggap niya ang pagiging Diyos ni Hesukristo. Si Gayo ay isang tao na naninindigan para sa katotohanan. Narito ang isang halimbawa ng isang tao na lumalakad at nagpapagal dahil sa pag-ibig. Kailangan ninyong mag-isip ng tama kung kayo ay lalakad ng tama. At iyon ay makatotohanan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Dumako naman po tayo sa 2 talata. Ganito po ang pahayag ni Apostol Juan. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang inyong kaluluwa. Muli sa nabasa nating talata ay ipinahayag ang salitang minamahal. Tunay na malalim ang ugnayan ni Apostol Juan at Gayo at tunay na malapit ito sa kanya sapagkat muli ay tinawag niya itong minamahal. Ipinahayag din ang mga kataga na aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti at magkaroon ka ng kalusugan. Maliwanag na ipinahayag ni Apostol Juan na nais niyang si Gayo ay lumago sa kanyang pinansyal na pangangailangan at pati na rin sa kanyang kalusugan. Patunay lamang ito na si Gayo ay hindi isang mayaman na tao. Nagpahayag pa si Apostol Juan ng ganito kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Nais din ni Juan na ang kanyang kaluluwa ay lumago sa espiritual. Maraming mananampalataya ngayon ang may sakit sa espiritual. Mayroon silang malulusog na pangangatawan, subalit ang kanila namang kalusugang pang-espiritual ay bagsak. Mabuti para sa anak ng Diyos na sa parehong aspeto ay maging malusog. Tunay na mainam ang pagkakaroon ng isang malusog na pangangatawan. Subalit, ang ilan sa atin ay hindi ito pinapansin hanggat ito ay hindi nawawala. At mahalaga rin na maging malusog ang ating espiritual na pamumuhay. Kung ang kalusugan ay para sa pangangatawan, ang kabanalan naman ay para sa espiritual na pamumuhay. Ang pagiging malusog sa espiritual ay kabanalan. Ito ay paglago sa biyaya at kaalaman kay Hesukristo. Noon ay mayroong mga paglalakbay ng mga tao na nagtuturo ng salita ng Panginoon. Si Gayo ay isa sa mga tao na nagbubukas ng kanyang tahanan para sa mga ganitong tao. Hindi lamang mabuti ang kanyang kalooban, lumalakad sa pag-ibig, kundi siya rin ay lumalakad sa katotohanan at kanyang sinubok ang mga taong ito. At kahit na ang kanyang karamdaman ay hindi mabuti, ay naging maalab pa rin ang kanyang pagiging aktibo sa pagpapatuloy sa ibang tao sa kanyang tahanan. Ipinahayag naman ni Apostol Juan sa 3 ang ganito, "Ako'y labis na nagalak nang dumating ang mga kapatid at nagpatotoong ikaw ay nasa katotohanan, kung paanong lumalakad ka sa katotohanan." Marami sa mga manlalakbay na misyonero at mga ebanghelista ay nagbibigay ng kanilang ulat kay Juan tungkol sa kabutihang loob ni Gayo at ang kanyang paglakad sa katotohanan. Tila kanilang sinasabi kay Apostol Juan na kung ikaw ay pumaroon sa simbahan kung saan isa sa mga pinuno si Gayo, ay matatagpuan mo na siya ay isang kawili-wiling lalaki. Hindi lamang siya tao ng paggawa, kundi isang tao na mayroong mabuting kalooban. Ito ang patotoo na ibinigay ng mga ibang kapatid ukol kay Gayo. "Ako'y labis na nagalak nang dumating ang mga kapatid at nagpatotoong ikaw ay nasa katotohanan, kung paanong lumalakad ka sa katotohanan." Ito ang paghatol na kanilang ibinigay sa kanya. Ang salitang katotohanan na ipinahayag sa bahagi ng talata ay tumutukoy sa doktrina at turo ng mga apostol. Ipinakita rin sa bahagi ng talata ang mga pahayag na lumalakad sa katotohanan. Ang mga katagang ito ay hindi lamang tumutukoy sa doktrina, kundi pati na rin sa pag-uugali. Ang palatandaan ng isang tunay na mananampalataya ay ang kanyang paglakad sa katotohanan. Para sa isang mananampalataya ay mananatili ang katanungan, siya ba ay lumalakad sa katotohanan at sa liwanag? Hindi mahalaga ang paraan ng iyong paglakad, kundi kung saan ang iyong nilalakaran. Ikaw ba ay lumalakad sa katotohanan? Ang paglakad sa katotohanan ay nangangahulugan din sa tamang pag-uugali at pakikisama ng may pag-ibig sa kapwa mananampalataya. Ang mga manlalakbay na nagpapahayag ng salita ng Panginoon noong unang panahon ay pumupunta sa simbahan kung saan kaanib si Gayo at kanilang natagpuan na ang kanyang tahanan ay bukas para sa mga kapatid sa pananampalataya. Si Gayo ay may kaalaman tungkol sa mga espiritual na bagay. Nalalaman niya kung sino ang mga tunay at di tunay na mananampalataya. Kung sa bagay, ang dapat lang naman talagang malaman tungkol sa isang tao ay ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Hesukristo. Ipinahayag ng isang manunulat ang isang kaisipan. Kanyang sinabi, "Kung ano ang iyong iniisip tungkol kay Hesukristo, ang siyang pagsubok. Subukin mo ang iyong kalagayan at mga gawa. Hindi ka maaaring maging tama sa lahat kung ang iyong pag-iisip sa kanya ay tama." Mga kaibigan, kailangang maging tama ang inyong pag-iisip sa kanya upang kayo ay maging tama sa iba pang bagay. Nagpahayag ang mga apostol na sila ay sinubok ni Gayo. Kanyang nalaman kung sila ba ay naniniwala sa pagiging Diyos ni Hesukristo. Nalalaman ni Gayo kung sila ba ay naniniwala na si Hesukristo ay ipinanganak ng isang birhen at ang kanyang kamatayan ay bilang pagtubo sa kasalanan at siya ay nabuhay na muli. Nang matagpuan ni Gayo na kanilang pinaniniwalaan ang mga bagay na ito, ay ibinukas niya ang kanyang tahanan sa mga apostol. Natuklasan din niya na iniibig ng mga taong ito ang kanilang kapatid sa pananampalataya. At pagkatapos nito ay ibinukas ni Gayo ang kanyang puso sa mga manlalakbay. Tunay na isa itong kahangahangang patotoo tungkol kay Gayo. Ilan sa mga mananampalataya ngayon ay hindi nagtitiwala sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya sapagkat hindi nila kinikilatis ang mga taong ito kung ang kanilabang pananampalataya ay tunay. tunay na kailangan nating kilalanin at subukin ang bawat mananampalataya na dumarating sa ating mga tahanan. Kailangang maging maingat tayo sa bawat mananampalataya na ating nakikilala. Kailangan subukin natin ang kanilang paniniwala kay Hesukristo tungkol sa kanyang pagiging Diyos, sapagkat ilan sa kanila ay hindi naniniwala sa pagiging Diyos ni Hesukristo. Isang mainam na halimbawa nito ay ang liham ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya ng Tesalonika. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa unang kabanata ng unang Tesalonika mula 5-10 talata. Ganito po ang sinabi, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo alang-alang sa inyo, at kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon, na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian, na may kagalakan ng Espiritu Santo, anapat kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Akaya. Sapagkat mula sa inyo'y umalingaungaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kaya't kami ay hindi na kailangang magsalita pa ng anuman, sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin, kung paano ninyo kami tinanggap at kung paanong bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos at upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit na kanyang binuhay mula sa mga patay na si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa puot na darating. Sa mga talata na ating nabasa ay ipinahayag ni Apostol Pablo ang matibay na pananampalataya ng mga taga-Tesalonika. Sila ay naniniwala sa mga pahayag ng apostol. Sila ay mga mananampalataya na naghihintay ng pagbalik ni Hesukristo dito sa sanlibutan mula sa langit. Kung inyong maaalala, ay ipinahayag ni Mateo sa 28 kabanata mula 16-20 talata ang ganito. Samantala, ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus, at nang siya ay kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Subalit ang ilan ay nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ng lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Mga kaibigan, ito ang nakita ng mga alagad noon at ito rin ang hinihintay ng mga mananampalataya ngayon, ang muling pagparito ni Hesukristo mula sa kalangitan. Ang mga pahayag ding ito ang pinaninindigan ng mga alagad na sila ay mangaral sa bawat sulok ng mundo kaya't maging sa ating bansa ay nakarating ang mabuting balita. Kaya't mga giliw na tagapakinig, nawa sa ating pakikisalamuha at pagpapatuloy sa ibang kapwa mananampalataya sa ating tahanan ay dapat din nating subukin kung kanila bang tinanggap ang pagka-Diyos ni Hesukristo. At kailangan nating ipamalas ang ating kabutihang loob at pag-ibig sa kanila, hindi lamang sa salita, kundi pati na rin sa gawa. Tandaan natin na ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng katagumpayanan sa buhay na ito. Ang Espiritu ay nagbubunga na pangkaraniwan sa mga taong nakarugtong sa sanga. Habang ito ay nakarugtong sa sanga, ay hinahayaan itong dumaloy ang buhay ng sanga dito, kaya't nabubuo ang isang bunga sa dulo nito. Ganito ang pagtuturo ni Hesukristo tungkol sa pag-ibig. Naibigin muna natin siya ng una, at ikalawa ay ang ating kapwa, at sa huli ay ang ating mga sarili. Kapag ang Espiritu ay nabubuhay sa atin, ay mararanasan natin ang kapayapaan sa tatlong bahagi ng ating mga buhay. Una ay sa Diyos, ikalawa ay sa iba, at sa ikatlo ay sa ating sarili. Matututunan din natin na magkaroon ng mabuting pag-uugali. Malalaman natin kung papaano makisama sa iba. Ipinahayag ni Apostol Juan na malalaman natin kung ano ang pag-ibig. Nalalaman natin ang pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo. hindi dahil sa kanyang mga sinabi, kundi sa ano ang kanyang ginawa, sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ang pag-ibig kay Hesukristo at sa ating kapwa ay kailangan lakipan ng gawa. Hindi natin kailangang sabihin kung gaano natin siya kamahal o kung gaano natin kamahal ang iba. Kailangan natin itong ipakita sa gawa at sa katotohanan at hindi lamang sa pamamagitan ng salita. Sa pamamagitan ng pagkapako ni Hesukristo sa krus ay ibinigay niya ang kanyang buhay upang magkaroon tayo ng pagkakataon na matanggap ang buhay na walang hanggan. Ipinahayag ni Hesukristo ang kaisipang ito sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan bilang isang mabuting pastol. Nakahanda siyang magbuwis ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ang kamatayan ni Hesukristo ay nagsisilbing halimbawa para sa lahat na nagnanais sumunod sa kanya. Pinakadakilang pagsubok sa pag-ibig ng isang tao ay ang kahandaan niyang mamatay alang-alang sa isang kapatid. Kailangan nating ipakita sa gawa at katotohanan, imbis na sa mga matatamis na pananalita lamang. Mayroong matandang kasabihan na nagsabing ang gawa ay nagsasalita ng higit na malakas kaysa salita. Kung tunay ang pag-ibig, ay hindi ito mananatili na hindi nakikita. Ito ay kailangang kumilos at maging positibo. Sa ating puso ay lagi nating nauunawaan na tayo ay hindi nagtagumpay. Nakikita natin ang mga bagay na sana ay hindi natin ginawa at mga bagay na sana ay ating tinapos. Ang ating mga puso ay hindi maaaring maging huling tagapaghatol kung tayo ay tama o mali sa harapan ng Diyos. Nalalaman ng Diyos ang lahat tungkol sa atin. Nakikilala niya ng higit ang bawat isa sa atin kaysa sa ating mga sarili. Kaya kung hindi mo pa tunay na iniibig ang iyong kapatid sa Panginoon, ay magsimula ka na ngayon. Ipakita mo ito sa gawa at hindi lamang sa salita na nakaugalian na ng ibang tao. Manalangin po tayo. Purihin ang iyong banal na pangalan, Panginoon, sa mga oras na ito. Muli ang iyong salita ay nagbigay sa amin ng panibagong kalakasan. Ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Salamat po sa mga katotohanan na patuloy naming natututuhan sa iyong mga banal na salita. Pagpalain mo po ito sa aming buhay at gawin po kaming mabuting pagtotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nang ang buhay ko noo'y laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at walang patutunguhan. O Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat yung pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan.